Yorliqlar yopishtirish qoidasi. G'amxo'rlikmi yoki ayblash? Iso yo'lda ketayotib, bir tug'ma ko'r odamni ko'rib qoldi. Shogirdlari Isodan so'radilar. Ustoz, kimning gunohi uning ko'r bo'lib tug'ilishiga sababchi bo'ldi? O'zinikimi yoki ota-onasinikimi? Yohanno bayon etgan xushxabar. 9-bob, 1-2 oyatlar. Yaqinda bolalarimizni bir qadimiy shaharga sayohatga olib borgandik. Ta'til kunlari edi. Qadimiy ko'chalar bo'ylab sayr qilib yurarkanmiz, bir Nyu-Yorklik oilani uchratib qoldik. Yo'q, ular menga o'zlarini tanitishgani yo'q. Bunga zarurat ham yo'q edi. O'zim buni fahmlab oldim. Ularning ustidan odatda Nyu-Yorkda kiyishadigan kiyim bor edi. O'g'lining boshining yarmidagi sochi qirqib olingan, boshqa tomondagi sochi esa yelkasiga tushib turardi. Qizi bir-birining ostidan chiqib turadigan rang-barang ko'ylaklar kiyib, uzun munchoq taqib olgandi. Onasi xuddi hozirgina qizining kiyimlar javonini zabt etgandek ko'rinar, otasining sochlari esa beligacha tushib turardi. Shu zahotim ular haqida hamma gapni tushunib oldim. O'g'il hoynahoy giyohvand. Ota-ona esa o'rta yoshlilarda bo'ladigan inqirozni boshdan kechirayapti. Ular ayni paytda ham boy, ham qashshoq edi. Ruhiy yordamga muhtojligi-ku aniq. Yaxshi ham ularning yonida men bor ekanman. Mabodo ularga ruhga to'lgan taqvodorini maslahat kerak bo'lib qolsa, deyman-da. Keyin ular o'zlarini tanishtirishdi. Men haq ekanman. Ular Nyu-Yorkdan ekan. Lekin bu men haq bo'lgan yagona dalil edi. Men o'zimni tanishtirganimdan so'ng bolalar nihoyatda quvonib ketishdi. Bo'lishi mumkin emas, hayron qolishdi ular. Biz sizning kitoblaringizni o'qiganmiz. Jamoatimizdagi yakshanba maktabi darslaridan, shtatimizga yaqin bir joyda nutq so'zlaganingizdan, hatto sizning vazlaringizni eshitish uchun bormoqchi bo'lgandik. Biroq o'sha kuni oilaviy tantanamiz bor edi. Yakshanba maktabi, jamoat, oilaviy tantana? Yo xudo, men haq emas ekanman. Juda ham noto'g'ri o'ylabman. Mazmunni o'rganmay turib, yorliq yopishtirib qo'ya qolibman. Biz yorliq yopishtirishga ko'nikib qolganmiz. Murabboli bankaga, qog'ozlar solingan yig'ma jildga. Ichida nima borligini bilishimiz shart emas. Ayni shu sababga ko'ra odamlarga ham yorliq yopishtirib tashlay beramiz. Xabori Yuhanno mana shunday bir holat haqida gapirib beradi. Isoning shogirdlari ham yorliq yopishtirishga qaror qilishdi. Ular tug'ma ko'r odamning yonidan o'tib ketishayotgandi va Isodan shunday deb so'rashga qaror qilishdi. Ustoz, kimning gunohi uning ko'r bo'lib tug'ilishiga sababchi bo'ldi? O'zinikimi yoki ota-onasinikimi? Ular hatto bu qashshoq yordamga muhtoj ekanligini, u butun umrini zulmatda o'tkazganini o'ylab ham ko'rishmadi. Bu odam ularning shundoq oldida o'tirgani va aytayotgan gaplarining hammasini eshitayotganini ham o'ylab ko'rmadilar. Shogirdlar uning gunohlarini muhokama qilmoqchi bo'lishdi. Qanday qilib ular bunchalik berahim bo'lishlari mumkin edi? Bunchalik hissiz, bunchalik ko'r. Javob qanday? Odamga yordam berishdan ko'ra uni ayblash hamisha oson bo'lgan. Besoqolbozning do'sti bo'lishdan ko'ra shu mavzuda bahs yuritish osonroq. Ajrashganlarga yordam berishdan ko'ra ajrashish haqida gapirish oson. Yetimlarga yordam berishdan ko'ra homilani oldirib tashlash haqida gapirish osonroq. Kambag'allarga yordam berishdan ko'ra ijtimoiy ta'minot tizimini qoralash osonroq. Yorliqlar yopishtirish osonroq, mehr qo'yish qiyin. Ayniqsa, ilohiy bahslar yuritish oson tuyuladi. Bu bahslar bizga o'zimiz haqgo'y bo'lishimiz hissini beradi. O'zini haqgo'y sanash. Toki o'z gunohlarimga tavba qilayotgan ekanman, boshqalarning tavbasini tinglashga haqliman. Bir gal biz yashayotgan Braziliyada diniy bahs bo'lib qoldi. Biz missionerlar o'z jamoatimiz a'zosi bo'lmagan dindorlarni qutlug' kechlikka qo'ya olish olmasligimizni muhokama qilayotgandik. dalillar chin? Bordi-yun, ular gunohda yashayotgan bo'lsa-chin? Agar ular chin e'tiqodli bo'lmasa-chin? Bordi-yun, ular xudoga chin yurakdan sig'inishmayotgan bo'lsa-chin? Biz kechamizdan ularga non ushatishni taklif qilsakdan, ular buni nomunosib tarzda bajarib qo'yib, gunohga botishsa-chin? Shuning uchun biz jamoamizga birinchi marta kelganlar non ushatishda ishtirok eta olmaydi degan qarorga keldik. Biz hammasi iloji boricha yaxshi bo'lishni istagandik. Hammasini to'g'ri amalga oshirishga harakat qilgandik. Lekin bu voqeadan men bir saboq chiqardim. Bilasanmi, nima bo'ldi? O'sha haftada bir do'stim bizning jamoatimizga kelish istagi borligini bildirdi. Biz uni anchadan beri jamoatga chaqirib yurardik. Mana u shuniga qaror qilibdi. Ilgari unda hech qanaqa qiziqish yo'q edi. Endi esa to'satdan qiziqib qolibdi. Avvaliga xursand bo'ldim. Keyin esa yuragim orqaga tortib ketdi. Lekin baribir unga kelishi mumkinligini, biroq qutlug' kechlikda qatnashishi mumkin emasligini aytdim. Toki tirik ekanman, u qo'lidagi non solingan likopchani yonida turgan kishiga uzatayotganidan yuzida paydo bo'lgan ifodani esimdan chiqarmayman. U jamoatga boshqa hech qachon kelmaydigan bo'lib ketdi. Bunda uni kim ham ayblay olardi? Biz odamning ko'nglida nima borligini bilmay turib, unga yorliq yopishtirdik. Diniy bahslar kerak emas demoqchi emasman. Ta'limotlarni unutish va muqaddaslikni mensimaslik kerak demayapman. Aslo. Shunchaki insonni bilmay turib, unga yorliq yopishtirish istagimizdan qandaydir noto'g'ri narsa bor demoqchiman. Senga shu yoqqan bo'larmidi? Ha, sen ishsizmisan? Demak, bekorchisan. Buxgaltermisan? Demak, ezmasan. U yepiskoplar jamoatiga qatnaydi. Demak, liberal. U yepiskoplar jamoatiga qatnaydi va demokratlarga ovoz beradi. Demak, ashaddiy liberal. O, kechirasiz. Ajrashganligingizni bilmabman. Demak, suyuqoyoqsiz. U fundamentalist. Demak, qovoqbosh va kaltafahm ekan. Yorliqlar. Bir kuni bir tanishim menga ham yorliq qo'ygandi. Biz qandaydir etnik masalada bahslashayotgandik. Suhbat davomida u men hayotda nima bilan shug'ullanishimga qiziqib qoldi. Jamoatda ishlashimni aytdim. Bo'ldi, tushunarli, dedi u va jim bo'lib qoldi. Men norozilik bildirmoqchi bo'ldim. Yo'q, sen bunday demasliging lozim. Meni qandaydir andazaga solishing mumkin emas. Men shunchaki qandaydir jamoat kalamushi emasman. Men ruhoniyman axir. Sen meni o'zing balki qachonlardir uchratgan har xil chayqovchilar va xushomadgo'ylar bilan solishtirmasliging kerak. Bunday qilish yaramaydi. Yorliqlar. Bu juda qulay. Odamga yorliq yopishtirasan va uni qaysi tokchaga qo'yishni ham bilasan. Agar Xudo ham biz bilan shunday yo'l tutsa bormi? Agar u bizga tashqi ko'rinishimizga qarab hukm chiqarsa-chi? Qayerda katta bo'lganimizga qarab ayblasa-chi? Yoki nima bilan tirikchilik qilayotganimizga qarab? Yoxud yoshlikdagi xatolarimizga ko'ra? Biroq u bunday qilmayapti-ku. To'g'rimi? Boshqalarni hukm qilishni bas qilinglar. Shunda Xudo ham sizlarni hukm qilmaydi. Sizlar boshqalarni qanday hukm qilsangizlar, Xudo ham sizlarni xuddi shunday hukm qiladi. Sizlar boshqalarni hukm qilganda qanday o'lchovdan foydalansangizlar, Xudo ham sizni hukm qilganda xuddi o'shanday o'lchovdan foydalanadi. Birovni qoralashda ehtiyot bo'l. Bu biz to'g'rini noto'g'ridan ajratib olmasligimiz kerak degani emas. Bu biz hukm chiqarmasligimiz kerak deganidir. Qancha inoyat qilsang, shuncha olasan. Ko'r bo'lib tug'ilgan odamga nisbatan Isoda butunlay boshqacha nuqtai nazar bor edi. U bu odamdan bahs boshlash uchun imkoniyat emas, balkin Xudo sevgisining namoyon bo'lishi imkoniyatini ko'rdi. Nega u ko'r? Xudoning ishlari unda namoyon bo'lishi uchun u ko'r tug'ilgan. istiqbolni baholi. Odam taqdirning qurboni bo'lishdan to'xtaydi. U o'zining ro'y berishini kutayotgan mo'jizaga aylanadi. Iso yorliq osmadi. Iso yordam berdi. Masih bu odamning o'tmishidan ko'ra kelajagi haqida ko'proq g'amxo'rlik qildi. Bu voqeada sen o'zingni kimga o'xshatgan bo'larding? Balki ba'zilar o'zlarini yo'l chetida o'tirgan ko'rlarga o'xshatishar. Siz umumiy muhokama ayiblashlarining mavzusiga aylanib qoldingiz. Vaqti-vaqti bilan xuddi sizga chetdan qarab turishgandek bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, yorliqlar yopishtirishadi. Agar shunday bo'lsa, o'sha ko'r kishi eslab qolgan narsalarni eslab qolgin. Hatto qolgan hamma sendan yuz o'girganda ham Masih seni qabul qiladi. Hamma seni tashlab ketganda ham Masih seni topadi. Hech kim seni bilishni istamaganda ham Masih senga bo'lgan o'z huquqlarini taqdim etadi. Hech kim senga o'z vaqtini ajratmaganida ham Masih senga butun bir mangulik taqdim etadi. Boshqalar esa ko'proq kuzatuvchilarga o'xshaydi, hakamga o'xshaydi. Sizlar odamlarga yorliqlar osasiz. Sizlar bolg'ini taqillatib, hatto dalillarni eshitib ham ko'rmay, sudlanuvchini aybdor deb e'lon qilasiz. Agar bu sen haqingda bo'lsa, Isoning so'zlarini yana bir marta eshit va Xudo ishining mohiyati nimada ekanligini nihoyat tushunib olgin. Kun yorug' ekan, meni yuborganning ishlarini qilishimiz lozim. Xo'sh, Xudo nima qilmoqda? U odamlarni qabul qilmoqda. Ayiblayotgani yo'q, balki yaxshi ko'radi. Qoralayotgani yo'q, g'amxo'rlik qilmoqda. Shu sababdan keyingi safar yorliq yopishtirishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rgin.